Перед небяспекай глобалізацыі абыякавасці, калі гаворка ідзе пра сітуацыю на блізкім усходзе, папярэдзіў у інтэрв'ю амерыканскаму штотыднёвіку National Catholic Reporter арцыбіскуп Сільвана Тамазі. Пастаянны назіральнік апостальскай сталіцы пры Арганізацыі Аб'яднаных Нацый у Жэневе адзначыў, што грамадскасць занадта лёгка забываецца пра тое, што адбываецца сёння ў Сірыі і паўночным Іраку. У Сірыі колькасць выгнаных сілай з месцаў пражывання складае 6 400 000 чалавек, палова з якіх – дзеці, сказаў ватыканскі дыпламат. Ён прывёў іншыя лічбы. На працягу 3 гадоў канфлікту там загінулі каля 200 000 чалавек. У Іраку, паводле ацэнак, са студзеня гэтага года 1 800 000 асоб былі вымушаны пакінуць свае дамы. У той жа час краіна прыняла 215 000 бежанцаў Сірыі. Сем'і падзелены часам на працягу многіх гадоў. Выхаванне дзяцей цяжкае ці наогул немагчымае. Знаходжанне ў лагерах трансфармавала сямейнае жыццё ў штодзённую барацьбу за ежу і ваду. Прадстаўнік Ватыкана нагадаў, што папа Франтішак падчас 2 ватыканскіх сустрэч па блізкім усходзе звярнуў увагу на бядотнае становішча сем'яў, выгнаных так званай ісламскай дзяржавай. Арцыбіскуп Тамазі падкрэсліў неабходнасць намаганняў міжнароднай супольнасці, каб спыніць злачынствы супраць чалавечнасці, учыненыя ісламістамі. Акрамя таго, ён звярнуў увагу на пастаянны зыход хрысціян з блізкага ўсходу па той прычыне, што яны разглядаюцца там як грамадзяне другога гатунку і сістэматычна падвяргаюцца дыскрымінацыі. Прысутнасць хрысціян на блізкім усходзе з'яўляецца знакам плюралізму і прыкметай дэмакратыі, падкрэсліў прадстаўнік апостальскай сталіцы.